እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩራት ተኸታተልትን ሰማዕትን መደብ ኣድቨንትስ ሬድዮ ቋንቋ ክፍሊ ትግርኛ። እዚ እነቕርበልኩም መደብ ውድዓዊ ሓቂ እዩ። ሕጂ በፂሕና የደላና ድማ መደብ ውድዓዊ ሓቂና ሸርሸ ክፋል በፂሕና ኣለና። እዚ ትምህርቲ እዚ ክነቕርበልኩም ዝመፃና ኣነ ሳሌም ምስ ሓወይ ኣማን ፍሳይ ብምዃን እዩ። ቅድመ ናፍቲ መደብ ምእታውና ድማ ብፀሎት ክንጅምሮ ኢና። ሓወይ ኣማን ብፀሎት ክጅምረልና እዩ።
ንመስክነካ ብሰማዕት ንብር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና፣ ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ኣብ ነፅናዓሉ እዋን ንስኻ ክትመርሐናን ከተምህረናን ኦጎይታ ከም ፍቓድካ ክነብር እውን ፀጋካ ተብዛሓልና ንልምን። ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮይኖም መደባትና ዝከታተሉ ሰባት እውን ንስኻ ክተምህሮም ከትመርሖም ንልምነካ ብጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን
ኣሜን። ኣብቲ መእተው ዝተዋሃብና ዋና መርሒ ርእስቱ ውሽጣዊ ጸላኢ እዩ ዝብል ዝፅናዕ ዝተዋሃብና ጥቕስ እውን ኣሎ እሞ ኣነ እግዚኣብሄር ንነፍሲ ወከፍ ከከም መንገዱ ከከም ፍረ ግብሩ ምእንቲ ክህቦ ንልቢ ኣእምሮ ንኩላሊት ከዓ እፍትኖ። ኤርምያስ ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 10 ይብ። ኣብ ምእታዊ ሓሳብና እንታይ ይብለና? ስእያሱ ምዕራፍ 7 ዘሎ ህዝቢ እስራኤልን ንእግዚኣብሔር ከም ዘሕዘነን ነቲ ርሑቕ ዝኸይድ ዝነበረ ሳዕብነት ናይቲ ኪዳን ዓሚቕ ትርጉሙ ከዓኒ ቀዳማይ ዝኾነ ኣጋጣሚ ክፍሊ ይሕብረልና። ሓደ ሓሳብ ብዛዕባ እዚ ይዛረብ እሞ ንሕጊ ኪዳን ዘይምእዛዞም መጀመርያ ላይ ሓደ ነገር ክትርስዕዎ ዘይብልኩም ሕጊ እንታይ እዩ ተይልና ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ሰብን ዘሎ ቃል ኪዳን እዩ። እዚ ኪዳን እዚ እንተፈሪሱ እግዚኣብሔር ነቲ ህዝቢ ክሕልዎ እየ ኢሉ ነበረ ክገብር ይኽእል ዶ? ሕዚ ብዛዕባ እግዚኣብሔርን ብዛዕባ እስራኤልን ንነዊሕ ግዜ እንዳተምሃርና መፅና ኢና። ንሕጊ ኪዳን ብዘይምእዛዝ ዓወት ዘውሕስ ዘይኮነ ኩነታት ክፍፀምን ከሎ ኢና ንርኢ፣ ወይ ድሞ ንውዕላት ናይቲ ኪዳን ሽሽ ምባሎም ድማ ስዕረት ከም ዘጋጠሞም ድማ ንርኢ። ብካሊእ ኣንግል ከድና ክንርኢ ከለና እቲ እስትራቴጂያዊ ውግእ ናይቲ ዝነበረ ናብ ከነኣን ንኽኣትዩ ነታ ዝንእሽተ ዝቀሬቶም ከተማ ብዓወት ክወፅዎ ከም ዘይክእሉን መለኮታዊ ተዋግአ ምስኦም ከም ዘይነበረ ብዙሕ ዝሕብሩ ነገራት እውን ከም ደለዉ ይነግረና። ካልኣይ ከዓኒ እስራኤል ኣብ ምድሪ ተስፋ ምምዛዕ እቲ ኣይነይሩትዋና ሓሳቡ ኣብ ቅድሚኦም ደው ኢሉ ዝነበረ ዕርዲ መናድቕ ከተማታት ከነኣን ይኹን ምዕቡል ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ደንብኦም ዝነበረ ውልቀ ሰባት ንመምርሒታት እግዚኣብሔር ብፈቓዶም ዕሽሽ ክብሉ ስለ ዝነበሮም ትሪ ድሌት እዩ ዝነበረ። ስለዚ ሰማያዊ ርስትና እናተፀበና ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 4 ደሎ ቆላስያስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 24 ተመሳሳሊ ብድሆታት ይጋጥመና እዩ። ኣብ ዶብ ምድሪ ተስፋ ኣብ ዘለናሉ እዋን ተኣማንነትን ይፍትን ንኢየሱስ ክርስቶስ ኢድና ንምሃብ ጥራይ ኢና ክንዕወት እንኽእል። ኣብዚ ምእታዊ ሓሳብ ዝገልጸልና ክልተ ደስ ዘይብሉ ሓጢኣታት ከም ዝተገለጹ ይነግረና። እቶም ክልተ ሓጢኣታት ኣብ ዝቕፅል ክፍልና ክንርዮም ኢና። እያሱ ምዕራፍ 7 ዘለ ሓሳብ ግን እግዚኣብሔር ብህዝቢ እስራኤል ኣብቲ ክፍሊ ንሳ ከምዘይተሓጉሶ ይነግረና። ናይ ውሽጢ ጸላኢኦም ክፍጠር ዝኽእለሉ ምግንያት ሓደ ኪዳን ዕሽሽ ስለለወሉ፣ ካልኣይ ከዓ ኣብ መንጎኦም ነቲ ኪዳን ከቕልሉ ዝኽእሉ ሰባት ስለ ዝተረኸቡ ዘናእሱ ዘይእዘዙ ንዓርሶም ጥራሕ ዝሰምዑ ሰባት ኣብ መንጎኦም ስለ ዝነበረ። ስለዚ ኣብ ዶም ምድሪ ተስፋ ኮይና ንእግዚኣብሔር ንፅበ ሰባት እውን ሓደ ነገር ክንርስዕ ይብልና። እቲ ክንርስዑ ዘይብልና ድማ ኣብ ዝቕፅል ሓሳብና ክንርአና እሞ ናይ ምእታዊ ሓሳብና እዚ ይመስል። ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንርአን ከለና ምጥሓስ ቃል ኪዳን ይብለና። እንታይ እዮም ጥሒሶም ህዝቢ እስራኤል? እስኪ ሓወይ ኣማን
ንእስራኤላውያን ዝኣተወ ኪዳን እግዚኣብሄር ምስኣቶም ከም ዝኸውን ከም ዝሕልዎም ከም ዘውርሶም ዝብል ነይሩ። ንሳቶም ድማ መቸም ኪዳን ስምምዕነት እዩ ክእዘዝዎ ከም ዘለዎም እንደገና ድማ ብመንገዲ ክኸዱ ከም ዘለዎም ዘርእዩ ነይሩ እቲ ክዳን። ኣንፎርቹነትሊ እስራኤላውያን ግን ነቲ ኪዳን ከም ዘፍረስዎ ኢና ንርኢ። ብርግፅ እግዚኣብሄር ብምሕረቱ ኩሉ ግዜ ምስኦም ብምዃን ኣብ ጸላእቶም ዓወት ሂቦም ከም ዝነበረ፣ ካብ ቅድሚ ጸላእቶም የድሕኖም ከም ዝነበረ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብ እያሱ ምዕራፍ 7 ሓደ ካብቲ ቀንዲ ፀገም ናይ እስራኤላውያን ዝነበረ እንታይ እዩ? ትዕቢት እዩ። እቲ ዘድሕኖም ዝነበረ እግዚኣብሄር፣ እቲ ዝፍውሶም ዝነበረ እግዚኣብሄር፣ እቲ ዝመርሖም ዝነበረ እግዚኣብሄር፣ እቲ ዝምግቦም ዝነበረ፣ እቲ ዝህቦም ዝነበረ ኩሉ እግዚኣብሄር እዩ። ዘንበሮም ዝነበረ ንክዋሳወሱ ዝረዶም ዝነበረ እግዚኣብሄር እዩ። ብካልእ ኣባህላት ዓወት ናይ እግዚኣብሄር እዩ ማለት እዩ። ነገር ግን ንሳቶም እቲ ዋጋ ከም በዕሎም ዝገብርዎ ገይሮም ቆፂሮም ከም ተዓበዩ እንታይ ክመፅ እዩ። እዚኦም ኮ ደካማታት እዮም። ንሕና ኮ ነዚኦም ሲ በቃ ሲኢልና ስኡፍ ኢልና ነጥፎኦም ሰባት እዮም ነዞም ህዝቢ ዓይ ኢሎም ብጣዕሚ ትዕቢት ብዝተመልኦ ቃላት ናቦም ከም ዝቐረቡ ኢና ንርኢ። ኢንፋክት ብርግፅ እቶም ናበይ ከም ዘብፅሖም ጥንሒልና ንርኢ እዩ። ኣብ ሓደጋ ውዲቆሞም እዩ፣ ኣብ ሽግር ኣውዲቆሞም እዩ። ተብ ሓጢኣት ሰራሕና እዚኦም ኮ ደካማታት ህዝቢ እዮም፣ ምስቶም ዝሓለፈ ህዝብታት ክረኣይ ከሎ፣ ንቶም ዝሓለፈ ህዝብታት ክነፀር ከሎ ዋጋ የብሎምን ኢሎም ብትዕቢት ይንቀሳቀሱ ከም ዝነበሩ እዚ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ካልኣይ ኣብ እያሱ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 1 ንሪኦ ድማ ደቂ እስራኤል ግና ካብቲ ሕሩም ነገር ኣበሳበሱ፣ ካብ ነገድ ይሁዳ ኣካን ወዲ ካርሚ ወዲ ዝብዲ ወዲ ዜራሕ ካብቲ ተሓርመ ወሰደ ሞ ኩራ እግዚኣብሄር ድማ ብእስራኤል ነደደ ይብለና። ስለዚ ሓጢኣት ኣካን ድማ እቲ ካልኣይ ንእግዚኣብሄር ዘኽርዮ ንእግዚኣብሄር ዝሕዘኖ ነገር ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። እንዲኣም ቁጥሪ 11 እንታይ ብል እስራኤል ሓጢኣት ገበረ፣ እቲ ዝኣዘዝክዮ ኪዳነይ ከዓ ኣፍረሱ፣ ካብቲ ሕሩም ወሰዱ ሰረቑ ከዓ ሓሰው ድማ ኣብ ማእከል ኣቕሖም ውን ኣንበርዎ። ስለዚ ደቂ እስራኤል ተሓሪሞም እዮምሞ ዝባኖም ናብ ገጽ ጸላእቶም ይምለሱ እምበር ኣብ ቅድሚ ጸላእቶም ክቐሙ ኣይክእሉን እዮም። ነቲ ሕርሚ ኻብ ማእኸልኩም ተዘይጥፋእኹሞ ኣነ ደጊ ምሳኸትኩም ኣይከውንን እየ። ትንስእ እሞ ነቶም ህዝቢ ቀድሶም በሎም እውን ንጽባሕ ተቐደሱ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ኣታ እስራኤል ሕርሚ ኣብ ማእከልካ ኣሎ፣ ነቲ ሕርሚ ካብ ማእከልኩም ምስዓብ ተረሕቆ ኣብ ቅድሚ ሰላእትኻ ክትቀውም ኣይትኽእልን ኢኻ ኢሉ እግዚኣብሔር ከም ተዛረቦም ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እሞ እዚ ሕርሚ፣ እዚ ሓጢኣት፣ እዚ ርኽሰት ካብ ትዕቢት እስራኤላውያን ዝተበገሰ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ እሞ በዚ መልክዕ እዚ ድማ ኣብ ቅድሚ ጸላእቶም ክቐሙ ከም ዘይብሉ፣ ነገር ግን ሓይሊ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም እግዚኣብሔር ካብኦም ተፈለየ ከም ዝነበረ በቲ ዝገበሮ ሕርሚ ብስ ዝገበሮ ሓጢኣት ርክሰት ሪሑቕ ከም ዝነበረ እዩ ዝነገረና ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ እዚ ነይሩ። እዚ ድማ ነቲ እግዚኣብሔር ዝኣተወሎም ኪዳን ባዕሎም ከም ዘፍረስዎ ኣብቲ ኪዳን ድማ ካብቲ ትእዛዙ ከም ዝረሓቑ ዘርእየና እዩ ማለት እዩ።
ኣብ ዝቕፅ ክፋል ከይድና ክንርኢ ከለና ሓጢኣካን ካብቶም ሓደ ሓጢኣት እንዳተዘራረብና ነርና ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 11 ከይድና ክንርኢ ከለና ሲ ከምዚ ኢሉ ይገልጾ ፍቕዲ 12 ስለዚ ደቂ እስራኤል በዲሎም እዮም እሞ ዝባኖም ናብ ገጽ ጸላእቶም ይመልሱ እምበር ኣብ ቅድሚኦም ኣብ ቅድሚ ጸላእቶም ክቆም ኣይክእሉን እዮም ክቆሙ ኣይክእሉን እዮም እሞ ነቲ ዝተሓረመ ካብ ማእኸልኩም እንተ ዘይጥፋእኹምዎ ኣነ ድሕሪ ደጊ ምስኻትኩም ኣይከውንን ኢልዎም። ኣብ መንጎ እስራኤል ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ሓደ ነገር ስለዝተረስዐ ስለዚ ማዕርኸ ንድዚ እግዚኣብሔር ከም ዘናደዶ ኢና ርኢና ማለት እዩ። እያሱ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 16 ካብ 19 ከምዚ ትብል እያሱ ከዓ ኣንጊሁ ተንስአ ንህዝቢ እስራኤል ድማ በብነገዶም ኣቕረቦም። ነገድ ይሁዳ ተፈለየ ንዓሌታት ይሁዳ ከዓ ኣቕረቦም። ነገድ ዛራ ተፈለየ ንዓሌት ዛራ ኣቕረቦም። ነገድ ዘንበር ተፈለየ ንማይ ቤት ዘንበር ኣቅረቦም። ካብ ነገድ ይሁዳ ዝኾነ ኣካን ካብ ካርሚ ወዲ ዘንበር ወዲ ዛራ ተፈለየ። እያሱ ድማ ንኣካን ወደይ ቤዛኻ ሓቂ ክትዛረብ ብእግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል እማሕፀነካ ኣለኹ ተናዘዝ፣ እንታይ ከም ዝገበርካ እንታይ ሓበኣካ ንገረኒ በሎ። ኣካን ድማ ንእያሱ መሊሱ ሓቂ እዩ፣ ኣነ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ በዲለ እየ፣ ከምዚ እውን ገበርኩ ኢሉ ነገሮ። እንታይ ገይሩ? እቲ ካብቶም ጸላእቲ እግዚኣብሔር ዘዝረኸኩምሞ ኣቃጽልዎ ኣጥፍእዎም ዝብሎም ዝነበረ ናብ ገዝኡ እግዚኣብሔር ዘይደልዮ ነገር ስለለሓበአ ኣካን እግዚኣብሔር ይርኢ ከም ዘሎ ረሲዑ። እንታይ ረሲዑ ዝብል ክንርኢ ከለና ሓደ እያሱ ንኣካን ወደይ ኢሉ ዝፀዋዓሉ ኣገባብ ምፍላጥ ኣገዳሲ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ኣገላለፃ ዕድመ ናይ መሪሕነት ግድን እያሱ ዘርኢ ጥራይ ዘይኮነ እዚ ዓብዪ ተዋጋኢ ናብ ፍትሒ ዘቕርበሉ መንፈስ እውን ዝገልጽ እዩ። ንኣካን ኣብ ልዕሊ እቲ በዳሊ ፍርዲ ክፍጽም እኳ እንተተጸውዐ ልብሩህ ራሂ ዝመልኦ ነበረ መን? እያሱ። እያሱ በተሓሳስብኡ ኣቢሉ መመሊሱ ምስትውዓል ሕያውነት ፍቕሩን ናይ ትፈጺሙ ዘይጨካን ዘየድሊ ብርቱዕ ቃል ከይተዛረበ ንሓንቲ ተኣፋፊት ነፍሲ ዘየድሊ ቃንዛ ዘይሃበ ንሱ ኢየሱስ ብዘይ ፍትሒ ምሉስ ምስሉይነት ዘይምእማን ኣበሳ ይኹንን ነበረ ክብኒ ግና መሪር መግናሕቲ ክዛረብ ከሎ ንብዓት ኣብ ድምፁ ነበረ። ምክንያቱ እንታይ ስለዝኾነ እዩ? ሓደ ከምቲ መራሕቲ ዝገብርዎ ጨካን ዝኾነ ዘራርባ ኣይተጠቐመን፣ ግፍዓዊ ዝኾነ ዓይነት መንገዲ ኣይገበረን። ብህድኣት ርግዕ ብዝበለ ንግግር ተጠቒሙ ባዕሉ ካብ ኣካን ዝድምፂ ስክወፅ ገይሩ። እዚ ማንም ሓደ ሓላፍ ክገብሮ ዝግባእ እዩ። ኣብዚ ቦታ እዚ ኢየሱስ ከም ዘሎ ገይሩ ትፅሓፊ ክፅሕፎን ከሎ እንታይ ይብል? ንኩሉ ነገር ኢየሱስ እውን ብዚ መንገዲ እዚኡ ሓጢኣትና በዓልና ክንቕርብ ዘተባብዐና ሓቂ ክንዛረብ ሓቂ ዝተዛረብናያ እታ ዝገበርናዮ ሓጢኣት መሊሳታ ከይትገብረና ምእንቲ ከይንገብራ። ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ኣካን ጥፍኣቱ እንታይ ማለት እዩ? እግዚኣብሄር ይርኢ ከም ዘሎ ስለ ዝረስዖ እዩ። እግዚኣብሄር ኣብ ኩሉ ቦታ ንኩሉ ነገር ከም ዝቆሃፀ ዋላ ነቲ ሕቡእ ነገራትካ ከም ዝፈልጦ ምግንዛብ ኣድላይ እዩ። ካብ እግዚኣብሄር ዝሕባእ ነገር ከምዘየለ ካብ ኣካን ሂወት ክንምሃር ክንኽእል ኣለና። ንእግዚኣብሄር ቁጥዕዎ ዶ ብትኽክል ክሕባእ ዝኽእል ነገር ከምዘየለ ድማ ንህዝቢ እስራኤል እዩ ዝተረኸ ዝነበረና። ዝቕፅል ክፋል ከይድና ክንርኢን ከለና ዕጫ ዘይኮነስ ምርጫታት እያሱ ንኣካን እንታይ ክገብር ይሓቶ ኣለዉ? ከምዚ ዝኣምሰለ ሕቶ እንታይ ትርጉም ከ ኣለዎ? ንዛዘ ብኸመይ ከንርድኦ? እስኪ ሓዊ ኣመን
ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ናይ ኣካን ነገር ክትርእዮ ከለኺ ኣካን 1ሰተ ሸቀል ብሩርን ከምኡን ወርቅን ምስ ወሰደ ኣብቲ ቅድም ኢልክ ዘንበብክዮ ኣብ ቁጥሪ 16 እያሱ ምዕራፍ 7 ኸይድና ክንሪኦ ከለና እግዚኣብሔር ዝኾነ ርኩስ ነገር ኣለዎ። እቲ ርኩስ ነገር ኣወግዶ ምስ በሎ እዚ ኩሉ ኢንፎርሜሽን ኣለዎ ኣካን ዝበሃል ዘሎ ነገር ይፈለጥ እዩ። እንድየት ኣይተነስሐን ኣይተመለሰን። ቀፂሉ እውን እያሱ ቁፅሪ 16 ከም ዘንበብክዮ ንፅባሒቱ ኣንግዩ ተንስአ ንእስራኤል ድማ በብነገዱ ኣቕረቦ እሞ ካብ ነገድ ይሁዳ ተወስደ ተባሂሉ ነገድ ፈልዩ ድሓር ድማ ካብ ነገድ ድማ ቤተሰብ ተፈልዩ ካብ ቤተሰብ ድማ ናብ ግለሰብ ክሳብ ዝፍለ ዝኩሉ ዓይነት ስራሕ ዝኩሉ መቸም ኣሸሓት ህዝቢ እዩ ክሳብ ዝፍለ ዝኩሉ ኣካን ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ክምለስ ኣይከኣለን ክምለስ ኣይከኣለን። ድሓር ናብ ኣምስ ቀረበት ቅድም ኢልኪ ሓንቲ ሓሳብ ዝገለፅኪ ኣላ ንሳ እንታይ እያ ኣካን እግዚኣብሄር ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ ምዃኑ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኩሉ ነገር ምንም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ዝተኸድነ ነገር ዝተሓበአ ነገር ከምዘየለ ዘይምርድ እዩ ነሩ። ትቐንዲ ፀገም ኣብ ቅድሚ ሰብ ክትሓብኦ ትኽእል ኢኻ ተመኒዩ ሰሲዑ ዝወሰዶ ነገር ቅድሚ እግዚኣብሄር ኣብ ቅድሚ መንፈስ ቅዱስን ክሓብኦ ኣይከልን እዩ። እግዚኣብሄር ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ። ኩሉ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ድማ ኩሉ ነገር ቁሉዕ ዝኾነ ነገር እዩ። እዚ ኣይተረድአን እዩ ናይ መጀመርያ። ስለዚ እዚ ናይ ስስዐ ሓጢያት እዩ። ናይ ስስዐ ሓጢያት ሎሚ ንብዙሕ ሰብ ኣብ ሓጢኣት ዝውድቕ ዘሎ ተግባር እዩ። እቲ ዝክርቶ ኮይንክ ምስ ናይ ኣዳምን ሄዋን ንናተሒዝና ክንከይድ ከለና ተመነየት እዩ ዝብለና ሄዋን ተመነየት እዩ ዝብለና እታ ፍራ ፅብቕቲ ከም ዝኾነት ንምብልዓ ድማ ጥዕምቲ ከም ዝኾነት እንታይ ገበረት? ረኣየት ሞ ተመነይት ካብኡ ክሬቭ ጌራ ተፀሚያ ድሓር እንታይ ጌራታ ወሲዳ በሊዓ ድሓር ንሰብኣያ ድማ ከምዝሃቦቶ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ሂባ ጥራሕ ኣይተረፈትን ምስ ኣካን ዘመሳሰሎም ነገር ኣሎ። መፅኡ እግዚኣብሄር ኣዳም 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 ኢሉ ክፅውዖ ከሎ ኣብዝለኹም ኢሉ ገለ ምስ ተዛረቦ ካብታ ፍራ ኣይትብላዕ ዝብልኩካ ዶ በሊዕኻ ኢኻ ምስ በሎ እዚ ኩሉ እናተዛረበ እግዚኣብሄር እዚ ኩሉ ሓጢኣት ኣይተኣመኑን ሓጢኣቶም ኤክስፖዝ ክገብርዎ ክጋልፅዎ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኣይከኣሉን። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኩሉ ግሉፁን ቁልዑን እዩ። ስለዚ ሓጢኣትና ክንሓበ ኣይንፈትን ሞከ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ክንሓበ ኣይንፈትን። በቃ እግዚኣብሄር እውን ኣብ ቀደማ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቅድ 9 ከይድና ንሪኢሉ ሓጢኣትኩም እንተተናዘዝኩም ካብ ሓጢኣትኩም ይቕረ ክብለኩም ዓመፅኩምን ከንፀሓኩም እሙንን ፃደቐን እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ ናብቲ ዘንፅህ ጎይታ ከይድና ክንናዘዝ ከም ዘለና ብሓቂ ንስሓ ክንኣቱ ከም ዘለና ኢና ንርኢ። ኣካን ምስ ተረኸበ መጨረሻ ኮ እዩ ሰባት ምስ ረኸብዎ ምስ ተቃልዐ ባዕሉ ክሕባእ ከምዘይክእል ምስ ተረድአ ሓደ ነገር ኢሉ ተዛሪቡ ኣብ ቁጥሪ 19 ከድ ክትርኢ ኢሉዋን ሓደ ነገር ኢሉ ተዛሪቡ ኣካን 7:19 እዩ ዘንብብ ዘሎ። እያሱ ድማ ንኣካን ወደይ በጃኻ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ኣኽብሮ ተናዘዘሉእውን እንታይ ኢኻ ዝገበርካ ንገረኒ ኣይትሕባኣለ ይበሎ። ኣካን ድማ ንእያሱ መሊሱ በሎ ሓቂ እዩ ኣነ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል በዲለየ ከምዝን ገበርኩ ኣብቲ እተዘምታ ሓደ ፅቡቕ ባርኖስ ስንኣርን 200 ሲቃል ብሩርን 50 ሲቃል ዝምዝያኑ ልሳን ንወርቅን ምስ ረአኹ ሽዑ ተመኒኸዎ መወሰድክዎ እኖ ኸዓ ኣብ ማእከል ድኳነይ ኣብ ምድሪ ኣትብሩ ኣብ ትሕትኡ ተሓቢኡ ኣሎ ኢሉ ነገሮ ይብለና። ሕጂ ማይንድ እዩ ክሕባኣሉ ኣብ ዘይክእል መንገዲ እንታይ ክገብር ከሎ ኢና ንርኢ። ሓጢኣቱ ክእመን ከሎ፣ ሓጢኣቱ ክእናዘዝ ከሎ ኢና ንርኢ። ግን ከነምለጠሉ ኣብ ዘይንኽእል ግዜ ኣይኮነን እግዚኣብሄር ክንናዘዝ ዝደሊ ቀዲምና ክንናዘዝ ቀዲምና ኣብ እግዚኣብሄር ከነቕርብ ሓጢኣትና ከም ዘለና ኢና ንርገብ። እዚ ከዓ ይብል እያሱ ክዛረብ ከሎ ሓቀኛ ንስሓ ሰባት ኣብ ዝኣትውሉ እዋን ንእግዚኣብሄር ከም ዘኽብርዎ ሓቀኛ ንስሓ ምእታዊ ማለት ተገዲድካ መምለጢ ሲ እንካ ትናዘዙ ዘይኮነ ሲ ቅድሚኡ ናይ እግዚኣብሔር ዕቤት ተረዲእኻ ናይ ሓጢኣት ክፍኣት ተረዲእኻ ትናዘዙ ንዛዜ ንእግዚኣብሔር ኣዝዩ ዘኽብሮ ከም ዝኾነ ኣብዚ ይዛረበና እያስውን። ኣካን ግን ከምኡ ይገበረን ከም ልጠላብ ዘይክእልላው መንገዲ ሓጢኣቱ ተናዚዙ ንእግዚኣብሔር በዲለ የሉ። ግን እዚ ሓሶት እዩ። ኣካን እዚ ኩሉ እናተገብረ ነገድ ተፈልዩ መን እዩ ሰሪቑ እናተባሃለ ዝኩሉ እናተፈለየ ዝኩሉ ስራሕ እናተሰርሐ ንሱ ሓጢኣት ከም ዝሰርሐ እናፈለጠ ሓጢኣተኛ የሉ ግን ኣይተኣመነን ልበደንዳናየ ነይሩ እዚ
ነገር ዝኽብል ከሎውን ናይ ሓቀኛ ንስሐ ኣተዋን። ስለዚ ናይዚ መወዳእታ እንታ ክገብር ከሎ ኢና ንርኢ ሚን ኣብ ቁፅሪ 21 ኬና ንሪኢ ኣልዋን ሽዑ እያሱ ልኡኻት ሰደደ ናብቲ ድኳን ከዓ ጎዩ ንሆ ድማ እንሆ ድኳኑ ተሓቢኡ እቲ በሩ ብትሕትኡ ነበረ ኣብ ማእከልቲ ድኳን ወሲዶም ናብ እያሱ ናብ ኩሎም ደቂ እስራኤል ናምፅኦም ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣንበርዎ። ሽዑ እያሱ ኩሉ እስራኤል ከዓ ምስኡ ንኣካን ወዲ ዘራሕን እቲ ብሩር ባርኖስን ወርቅን ንወዳቱን ኣዋልድን ኣብዕሉን ኣእድጉን ኣባጊዑን ድንኳንን ዘለዉ ኩሎም ወሲዶም ናብ ጋግ ዓኮር ኣደይብዎ። እያሱ ድማ ስለምንታይ ኣሸገርካና እግዚኣብሔር በዛ መዓልቲ እዚኣ ኸሸግረካ እዩ በለ። ኩሉ እስራኤል ድማ ብዳርባ ኣምነቐተሎ ብዳርባ ኣምነቐትኢሎም ድማ ብሓዊ ኣንደድዎ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ኸሳዕ እዛ መዓልቲ እዚኣ ዘሎ ዓብዪ ጨርሒ እምኒ ጨርሕሉ። እግዚኣብሔር ድማ ካብ ርእስኒ ኽርኡ ተመለሰ። ስለዚ ከዓ ስምታ ቦታ ኽሳዕ ሎሚ ጋግ ዓኮር ይበሃል ኣሎ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ናይ ንስሓ ልቢ ናይ ምምላስ ልቢ ስለ ዘይነበሮ እሱ ጠፊኡ ንቤተሰቡን ናይ ምጥፋእ ምኽንያት ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ናይ ምጥፋእ ምኽንያት ነቲ ዝነበሮ ንብረት ናይ ምጥፋእ ምኽንያት ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ስለዚ ሓጢኣትና ክንናዘዝ እንተዳደየ ክኢልና ሓጢኣትና ክንእመን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እንተዳደየ ክኢልና መጨረሻ ዝፅበየና ነገር ጥፋት እዩ እሞ ሓቀኛ ዝኾነ ንስሓ ክንላማመድ ይብል መፅሓፍ ቅዱስን እቲ ሓጢኣቱ ተኣሚኑ እዛ ሓድጋስ እንታ ክረክብ ካብ እግዚኣብሔር ምሕረት ክረክብ እዩ ካብ እግዚኣብሔር በረኸት ክረክብ እዩ ከምዝብሎ ብዚ መልክዕ እዚ ንሕና እውን ብሓቀኛ ንስሓ ክንመላለስ ከም ዘለና ንእግዚኣብሔር ከነኽብሮ ከም ዘለና እዩ ሓሳብ ዘምህረና
ባይዘወይ ማለት እዩ። ናይ ሰንበት ትምህርቲ ዋና ሓሳብ ንስሓ ዝኣትውን መንስሓ ጥራሕ ይኮነ ተመሊስካ ናብ ሓጢኣት ከይትኸይድ ምሕዳግ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ጥቕሰላ መፅሓፍ ቅዱስ እቲ ዝዓበየ ሕጊ እንታይ ኢሎም ስሓተትወስ ብፍፁም ነፍስኻ ብፍፁም ሓሳብካ ስንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ
ኣፍቅሮ
ድብል እኒዮ ካብኡ ንእግዚኣብሔር ትፈትዎ እንት ኮንካ ንእግዚኣብሔር ተኽብሮ እንት ኮንካ እሱ ዝደልዮ ነገር ኢኻ ትገብር። ስለዚ ህዝቢ እስራኤል እንታይ ገይሩ ክልተ ልቢ እዩ ሒዙ ኣብ ጥቕኡ ዘሎ ዝረአዩ ነገራትን እግዚኣብሔርን ኣሰሊፉ ሕጂ ፍጹማዊ እግዚኣብሔር ባህር ተሃሊካ ንመን ኢኻ ተቐድም ነቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ነገር ኢኻ ተቐድምና እቲ ዝዓበይ ነገር ምንስሓ ዘይኮነስ እቲ ፍጹም ሕድገት በቃ ምሕዳግ ዝበሃል እዚ ነገር ክንሓስግ ንኽእል ኣለና። ዝቕፅል ክፋል ከይና ክንርኢ ከለና ደገ ተስፋ ይብል እሞ ካሊእ ምዕራፍ እዚዛንታ እዚ ኣምላኽ ነቲ ኣዝዩ ዓዘቕቲ ውድቀት ከመይ ገይሩ እዩ ናብ ዕድላት ክቐይሩ ከም ዝኽእል እንታይ ይነግረና ዝብል ሓሳብ ኣሎ እሞ ሕዚ እውን ሓንቲ ጋይ ትበሃል ከተማ ንኽወቕዑ ሓድሽ መምርሒ ክህቦም ከሎ ንርአና እቲ መምርሒ ንሱ እንታይ እዩ ነይሩ ምሳኹም ክኸውን እዩ። እዛ መጀመርያ ትጅምር ከላ ምዕራፍ 8 እግዚኣብሔር ንእያሱ ኣይትፍራሕ ኣይትደንግፅ ተዋጋእቲ ዝኾኑ ሰባት ወሲድካ እንታይ ግበር ደይብ ደጀን ደወብል እንታይ ግበር ነዛ ከተማ ውረሳ ይብሎ ስትራቴጃዊ ያህዌነት ናይ መጀመርታ ስዕረት እስራኤል ናብ ታክቲካዊ ብልጫ ቀይሮ በዚ ከዓ ንጎልጎል ዓኮር ናይ ኤብራይስጥ ቃል ሽግር ናብ ኣፍ ደገ ተስፋ ይቕይሮ ሆሴኢ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 15 ኣነፃፅርዎ ይብል እሞ እስኪ ነንብዎ እንታይ ይብለና ሆሴኢ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 15 ከምዚ ይብለና ብምኽንያት እተን በዓል ንዝተብሃሉ ጣዖታት ዕጣን ዝዓጥ ነትለን መዓልትታት ክቐፅዓ እየ ንኣይረሲዓ ብቐለቤታ ብሽልማታ ኣጋይፃ ደድሕሪ ፈተውታ እናሰዓበት ንኣይግና ረሲዓትኒ ይብል እግዚኣብሄር። ኣብዚ ድማ እንታይ ብሉ ዜጋታት ዓይ ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ብዘመዝገብዎ ናይ መጀመርቲ ዓወት ካብ መጠን ንላዕሪ ርእሲ ተኣማንነት ስለ ዝረኸቡ ነቶም ንድሕሪት ከም ዝምለሱ ከም ዝሰዓሩ ኣምሲሎም ዝረኣዩ እስራኤላውያን ኣብ ምጥቃዕ ስልቶም ይደግሙ ነበርቲ ዓይ ካብ ዕርዶም ምስ ተሰሓቡ እቶም ድሕሪ እታ ከተማ ብዙሕ ዘይረሓቐ ቦታ ዝቆሙ 30,000 እስራኤላውያን እያሱ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 4 ነታ ባዶ ዝነበረት ከተማ ሓዊ ብምእታው ክሕዝዋ እዮም። እያሱ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 7 ዓወት ብዘምፅእ ስልቲ ዘይኮነስ በዕሉ እግዚኣብሔር ምዃን ብንፅር ይገልጽ እቲ ዓወት ዝህብ ንኸተማ ዓይ ንእስራኤላውያን ኣሕሊፉ ዝሃበ በዕሉ እግዚኣብሔር እዩ። ካብ ዝኾነ ምዕራፍ ናይቲ መፅሓፍ ንላዕሊ ወታደራዊ መዳያት ነቲ ትራኻ ዝዓብለለሉ ምዕራፍ እውን እንትኾን ነቲ ፅሑፋት ነቲ ዓወት ህያብ ያህዌ ምዃኑ ዝገልጽ መሰረታዊ ሓቂ እዩ ዘጉልሕልና ነቲ ወሳኒ ህሞት ናይቲ ውግእ ዝፍፅም ሰብ ዓይ ካብታ ከተማ ወፂኦም ንእስራኤላውያን ክስዕቡ ምስ ጀመሩ እዩ። እግዚኣብሄር ኣብ እያሱ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 2 ስልቲ ደድሕሪ ምሃብ ኣብ ሙሉእ ምዕራፍ ክዛረብ እዚ ንኻልኣይ ግዜ እዩ። እዚ ድማ ነቲ ውግእ ከም ዝከታተሎ ዘመልክት እዩ። ክሳብ እዛ ህሞት እዚኣ ውግእ ናይቲ ውግእ ኣይንፈልጥን ኢና ካብዚ ንድሓር ሰራዊት እስራኤል ተዓዊቱ ምዃኑ እዩ ይበርህ። እቲ ኣብ ኢድ እያሱ ዝነበረ ኣፅዋር ሰይፊ ወይ ፍላፃ ዘይኮነስ ሰይፊ ወይ ገሊዶ ዓይነት ሰይፍ እዩ ነይሩ። ብግዜ እያሱ ከም ጭቡጥ ኣፅዋር ዘይትጥቀምሉ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግና ምልክት ላዓላውነት ኮይኑ ነበረ። ከምኡ እውን ንመጥቃዕቲ ምልክት ካብ ምሃብ ሓሊፉ ካብ ስዕረት ዓይ ላዓላውነት ኣምላኽ ይገልጽ። እያሱ ብምሉእ ዓወት ካብ ዝዕወት ነቲ ማዕፂድ ሰይፊ ብምዝርግ ዘርጋሕ ነቲ ሙሴ ኣብ ምሕላፍ ቀይሕ ባሕሪ ዘፀኣት ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 16 ከምኡውን ኣብ ውግእ ኣንጻር ኣማሊቃውያን ዘፀኣት ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 11 ስካብ 13 እያሱ ብውልቀ ነቲ ውግእ ዝመርሓሉ ዝነበረ ናይ መሪሕነት ተራ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝወሰዶ እዩ ዘርኢ። ኣብ ግዜ እዚ ዝረአ ተኣምራታዊ ምትእትታው ኣምላኽ የለን። ግና ኸ ነቲ ኣብ ልዕሊ ዓይ ዝተረኸበ ዓወት ካብቲ ኣብቶም ቀዳማይ ወለዶ ኣብ ልዕሊ ግብፃውያን ወይ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ልዕሊ ያሪኮ ዝተረኸበ ዓወት መለኮታዊ ሓገዝ ዝወሓዶ ኣይኮነን። መፍትሒ ዓወት ኣብ እምነት እያሱ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ዘይንቕንቕ ተኣዛዝነት እዩ። እንታይ መፍትሒ ዓወት ካብ እምነት እያሱ እንታይ ቃል እግዚኣብሔር ዘይንቕንቕ ተኣዛዝነት ነይርዎ። ኣብ ዛንታ እዚ ዘርኢ መትከል ንህዝቢ ኣምላኽ ሎም እውን ኣብ ዝነብርዎ ቦታ ብድሆታት ብዘይገድስ ቅኑዕ እዩ። እንታይ ማለት እዩ? ሕዚ እውን እቶም ህዝቢ እግዚኣብሄር ብዘይነቓነቕ እምነት ንእግዚኣብሄር ዝኽተሉ እንተኮይኖም ምስ እያሱ ዝነበረ ሕዚ እውን ምስቶም ህዝቢ እግዚኣብሄር ክቐውም እግዚኣብሄር ፍቓደኛ ከም ዝኾነ ይነግረና። ምስ መን? ምሳናን ምሳኹምን ክኸውን ከም ዝኽእል ይነግረና። ስለዚ ኣብዛ እንተኣዚ ዘርእየና ዘለዉ ነገርቲ ክንፈልጡ ዘለና መትከል ንህዝቢ ኣምላኽ ሎሚ እውን እቲ መንገዲ ንሱ እንድሕር ተደኣ ተኸቲልና ኣብ ዝነብርዎ ቦታ ብድሆታት እግዚኣብሄር እንታይ ከም ዝገብር ብዘይገድስ ቅኑዕ ከም ዝኾነ እግዚኣብሄር ይነግረና። እንታይ ክኾውን ከሎ እዩ ግን ኣብዛኛው ዝመፅሓፍ ዝርኢኸየ ትኮይንካ ምዕራፍ 7 ምዕራፍ 8 ሙሉእ ክፍሊ እግዚኣብሔር ኣብቲ ቅልስ ከም ዝነበረ እዩ ዘርእየና። ሙሉእ እቲ ክፍሊ እግዚኣብሔር ኣብቲ ቅልስ ከም ዝነበረ እዩ ዘርእየና። ስለዚ እንታይ ክንኸውል ኣለና ኢሉ ይነግረና። ሕዚ እውን ነቲ ተኣዛዝነት ነቲ ዘይነቐነቕ እምነት ሒዝና ነቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ብድሆታት ክንሰግር ከም ንኽእል ካብዚ ኣፍ ደገ ተስፋታት ሓደ ተስፋ ይነግረና ማለት እዩና ክንሕዞ ዘለና ኣብ ውግእና ከም ዝተሰለፈ እግዚኣብሔር ኣብ ውግእና ተሰሊፉ ከዛ ዝመልና እንተደሊና ግን ኣካን ዝገበሮ ነገር ክንገብር የብልናን። ሓጢኣት ክሕባእ የውሉ ሓጢኣት ክንናዘዞ ክንኽእል ኣለና። ማዓዘይ ብዝተገበረ ሰዓት እግዚኣብሔር ኣንሕና ካብ እግዚኣብሔር ክንሰወርን ክንሕባእ እዩ ንኽእልን ናይ ዓወትና ምክንያት ከዓ ሓጢኣትና ክንገድፋ ከለና እዩ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከይሓብኣና ክንናዘዝ ከለና እዩ እሞ ብዚ መንገዲ እዚ ኣብ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ መንገድና ከም ዝስለፍ እግዚኣብሔር ክስረፈሉ ዝኽእለሉ መንገድታት ብደንቢ ገርማ ኣብ የሱ መፅሓፍ ክተንብ ትኽእሉ ኢኹምና እዚ ይመስል። ናይ መጨረሻ ክፍልና ከዓኒ ምስክር ሓይሊ ኣምላኽ ይብል እሞ ኣብዚ ሓደ ሓሳብ ሕቶ የቕርበልና ኣብ ቃላት ኣብ እያሱ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 9 ኣትኩሩ ይብል ኣብ ቃላቱ እንታይ ኣገዳሲ ስነመለኮታዊ መትከል ይርከብ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ኣብዛ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 9 ዝብል ሓሳብ ኣንቡ ዝብለና ምስክር ሓይሊ ኣምላኽ ኢሉ ዝገለፀልና ሓሳብ እንታይ እስኪ
እዋብ እያሱ ምዕራፍ 7 ካብ 6 ክሳብ 9 ዘሎ ሓሳብ እያሱን እቶም ምስ ዝነበሩ እስራኤላውያንን ኣብ ምድሪ ተደፊኦም ክፅልዩ ከለዉ ኢና ንርኢ። እዚ ዓይነት ስዕረት እዚ ዓይነት ውርደት መቸም ቅድም ኢለ ከም ትዛረብክዎ እስራኤል ማለት ከም ህዝቢ ደው ዝበሉ ብእግዚኣብሄር እዩ። ኣነስትሊ ካብ ሓያል ፀላእቲ ክድሕኑ ዝኽኣሉ ብእግዚኣብሄር እዩ። ካብቲ ናይ 400 ዓመት ናይ ግብፂ ባርነት ግዜ ተናገፉ ብእግዚኣብሄር እዩ። እስራኤላውያን ጥራሕ ኣይኮኑ ንሕና እውን እንተኾነ እቲ ኣብዚ ክንበፅሕ ዝገበረና እግዚኣብሄር እዩ። ክንበልዕ ክንሰቲ ዝገበረና እግዚኣብሄር እዩ። ዘኽበረና እግዚኣብሄር እዩ። ክንኣትን ክንወፅን ዝገበረና እግዚኣብሄር እዩ። ብዘይ እግዚኣብሄር ኣብ ሂወትና ዝኸውን ነገር የለን። ንፍቶ ንፅላእ ንቀበሎ ኣይንቀበሎ እግዚኣብሄር ግን ኣብ ሂወትና ዓብ ነገር ይገብር ከም ዘሎ እዚ ክንርዳእ ኣለና። ሕጂ እዚ ሪያላይዝ ዝገበሩ ሰባት ግን ኣለዉ። ብዙሓት ሪያላይዝ ዘይገበሩ ሰባት ኣለዉ። ብዙሓት ከዓ ሪያላይዝ ዝገበሩ ሰባት ኣለዉ። ሪያላይዝ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክንብል ከለና ነዚ ነገር እዚ ዝተረድኡ ሰባት ኣለዉ፣ ነዚ ነገር እዚ ዘይተረድኡ ሰባት ኣለዉ። ሓደ ብገዛ ቐልፅምና ኢና ናብ ዝበፃሕና ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። ህዝብና ሓያል ስለዝኾነ እዩ፣ ህዝቢ እስራኤል ሓያል ስለዝኾነ ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት ኣለዉ። ሓደ ሓደኦም ከዓ እግዚኣብሄር እዩ ከም በዓል እያሱ እግዚኣብሄር እዩ ኢሎም ከዓ ዝኣምኑ ሰባት ኣለዉና ፊል ዝገብሩ ዝስምዖም ናይ እግዚኣብሄር ሓለወት ምስኦም ክኸውን ከሎ ዝስምዖም ናይ እግዚኣብሄር ሓለወት ካብኦም ክርሕቕ ከሎ ዝስምዖም ኣለዉ ከም በዓል እያሱ ዝኣመሳሰሉ ምስ እግዚኣብሄር ሓያል ቅርበት ዝገበሩ ሰባት ና። ኣብዚ ናይ ዓይ ጉዳይ ኣብ መፅሓፈ እያሱ ንሪኦ ጉዳይ ብፍላይ ቅድሚ ኢለብ ዘንበብክዎ እያሱ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 1 እግዚኣብሄር ዝተዛረቡ ሓያል ዘረባ ማለት እዩ። ደቂ እስራኤል ግና ካብቲ ሕሩም ነገር ኣበሳኣበሱ ካብ ነገድ ይሁዳ ኣካን ወዲ ካድሚ ወዲታሕድሚ ኩራ እግዚኣብሄር ኣብ እስራኤል ነደደ። ስለዚ ኩራ እግዚኣብሄር ኣብ እስራኤል ከም ነደደ እግዚኣብሄር ድማ ካብኦም ስራሓቅ ምስ ተሰምዖም ፊልም ዝገበሩ 76 ክሳብ 9 እንታይ ይብሉ እያሱ ነቶም ዓበይቲ እስራኤልን ክዳውንቶም ቀዲዶም ኣብ ኣራእሶም ድማ ሓመድ ነሲዝኖም ኣብ ቅድሚ ታቦት እግዚኣብሄር ክሳዕ ምሸት ብገጾም ናብ ምድሪ ተደፍኡ። እያሱ ድማ በለ ኣየ ጎይታ እግዚኣብሄር ኣብ ኢድ ኣሞራውያን ሂብካ ከተጥፋኣና ስለምንታይ ዳ ነዚ ህዝቢ እዚ ናብ ዮርዳኖስ ዝሳገርካዮ? ኣየ ካብ ስግር ዮርዳኖስ እንተ ንቕመጥ ግዳም ፈቶና ወይለይ ጎይታይ እስራኤል ዝባኑ ናብ ገጽ ጽላቱ ካብ መለሰ እንታይ ክብሌ? ከነኣናውያን ኣብታ ሃገር ዝነብሩ ኵሎምን ክሰምዖም እሞ ክኸቡና ስምና ድማ ካብ ምድሪ ክኸፅንቱ እዮም ነቲ ዓብዪ ስምካ ደኣ እንታይ ክትገብር ኢኻ
ኢሉ ኣብ ምድሪ ተደፊኡ ከም ዝፀለ ኢና ንርኢ ክብራ እግዚኣብሔር ኣብኦም ምስነደለ ማለት እዩ። ስለዚ ርእሶም ኣዋሪዶም ትሕት ኢሎም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከም ዝቐረቡ ኢና ንርኢ ማለት እዩ።
ኢንፋክት እዚ ትሕትና እዚ እዚ ሓቀኛ ንስሓ እዚ ብነገራችን ኣብ እያሱ ምዕራፍ 7 ንሪኦ ክልተ ነገር እዩ ፌክ ዝኾነ ንስሓ ናይ ኣካንን ሓቀኛ ዝኾነ ንስሓ ናይ እያሱንን ናይቶም ዓበይቲ እስራኤላውያንና ንርኢ ብንፅፅር ዝቐረበ ነገር ማለት እዩ።
እግዚኣብሔር ነዚ ሓቀኛ ንስሓ ተቐቢልዎ መሊሱሎም እውን ተንስእ ኢልዎ ኣብ ማእኸልካ ኣበሳ ኣሎ፣ ኣብ ማእኸልካ ሕርም ኣሎ፣ ኣብ ማእኸልካ ርክሰት ዝኾነ ነገር ኣሎ፣ እግዚኣብሔር ዘይክብር ነገር ኣሎ፣ ስለዚ እንታይ ግበር ኣውግዶ
ኢሉ እግዚኣብሔር ከም ዝሃቦ ኢና ንርኢ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ድምፂ ንክንሰምዕ እንተደኣ ኮይና
እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትና ክንረክብ እንተ ኮይና ምርሒት ክንረክብ እንተ እንደሎ ኮይና ከም እያሱን ከምቶም ዓበይቲ ሰባትን ዝገበርዎ ብትሕትና ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ብሓቀኛ ንስሓ ናብ እግዚኣብሔር ክንኣቱ ክንቀርብ ክንልምን ከም ዘለና ኢና ንልምን። ናይ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሂወትና ዝረአ ከም ናይ ኣካን ዓይነት ሂወት ኢና ንርአ ብዙሕ ሓቀኛ ንስሓ ዋ ሓጢአትና ንቕበል ኢና ግን ሓቀኛ ንስሓ ግን ኣይኮነን ምከምዚ ዓይነት ንስሓ ኢና። ስለዚ ካብዚ ወፂና ሓቀኛ ንስሓ ክንስሓ እግዚኣብሔር ይፅዋዓና ኣሎ። እዚ ኣብ ንገብረሉ እዋን እግዚኣብሔር ብሂወትና ከም ዝኸብር ሓደ ካብዚ ተወሳኺ ድማ እግዚኣብሔር እንደገና ከም ዝመርሓና ናብ ከምዚ ዓይነት ዝሽግር ዘውደቐና ነገር እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዘርእና ከም ዘመላኽተና በዚ መልክዕ እዚ ከዓ እግዚኣብሔር ትሕርሚ እንተ ኣውፂና ኢኻ ዝበለፀ በረኸት ዝበለፀ ዕረፍቲ ዝበለፀ ክብሩ ከም ዘርእና እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። እሞ ሓቀኛ ንስሓ ንእግዚኣብሔር ከም ዘኽብር እንታይ ሽሙን ግብራና እቲ ሓቀኛ ንስሓ እንታይ እያ እቲ ሓጢኣቱ ተኣሚኑ ዝገድፋ ንሱ ካብ እግዚኣብሔር እታ ክገብር እዩ ምሕረት ክረክብ እዩ ከም ዝተባሃለ ብከምዚ እግዚኣብሔር ከም ምሕረት ካብ እግዚኣብሔር ምሕረት ከም ንረክብ እዩ ዘምህረና።
ፅቡቅ ሓሳብ እዩ። ኣቦውና ነቢያት ዝብል መፅሓፍ ሓደ ብዛዕባ ኣካን ዝተፅሓፈ ሓሳብ ኣሎና እንታይ ይብል ሲ ጥፋእቲ ኣካን ሓንቲ እያ ስስዐ ዝብል ቃል እዩ። ሱሩ ካብ ስስዐ ዝመንጨወ እዩ። እግዚኣብሔር ንህዝቢ እስራኤል ናብ ከነኣን ክእቱ ክመርሕ ዝኽእል ኣምላኽ እንከሎ ብተራ ወርቂ እዩ ዓርሱ ክበለ እንከሎ ንርኢ ኣካን ጥራሕ ይኹን እቲ ስድራ ብምሉእ ክቃወም ዝኽእል ነይርዎ እቲ ስድርኡ
ርእሱ ክገዛ ኣይከኣለን በቲ ዝረኸቦ
ወላድ እቶም ደቁ ሰበይቲ እውን እንታ ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም ቻሌንጅ ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም። ንሕና ሕዚ ኣቦይ ስለ ዝኾነ ዓብይስ እነሆም ዝበሃል ነገር የለን ንጢሞቴዎስ ገስፅ ኢልዎ ንሓጢኣት ሓጢኣት በሎ ኢልዎ ዘይከውን ነገራ ንሕና እታ ክንገብራ ይብልናን
ክንተሓባበር
ከምዘ ይብልና እዩ ዝነገረና እሞ ክቡራት ሰማዕቲ መደባትና እቲ ዝነበረና ሓሳብ ትምህርቲ እዚ ይመስል። ካብዚ ትምህርቲ እዚ ብዙሕ ነገር ከም ትምሃሩ ተስፋ ይገብር። ሓሳብን ጥያቄ እንተደሃሊኩም ብልሙድ ኣድራሻና ባዶ 9897745 ተስዓ ተወሳኺ ኣድራሻና ድማ
091145105 ወይ ድማ ብናኢሜይል ኣድራሻና tigsong@gmail.com ከምኡውን ብፖስታ ሳፅን ቁጥርና 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ
ኢልኩም ሓሳብኩም ክትገልፁልና ከም እትኽእሉ ክነተሓሳስቡ ንፈቱ። ናይ መጨረሻ ፀሎት ጌርና ክንዛዝሞ ኢና ንምስግነካ ሓጢኣትና ስለዝነገርካና ናብምን መንገዲ ሂወት ክንመፅእ ድማ ብቓልካ ስለዝገሰፅካና ንምስግነካ ነዚ ቓል ዝነዝሰምዑ ብምሉኦም ድማ ሂወት ክኾነሎም መንገዲ መድሓን ክፅንበሩ ከዓ ንሓተካ ኣለና ንዝቐረይ መደባትናን ግዜን ንስኻባርኽ ኣይትፍለይና ብሓድወድኻ ብመድሓኒና ብሽም የሱስ ኣሜን።
ናውነተይ ዝድምስስ ንንቑትልበይ ዘለስልስ ኢዘዝ መንፈስ ቅዱስ ኢዘዝ ይውሓስ ምድራውነተይ ዝድምስስ ንንቑትልበይ ዘለስልስ ኢዘዝ መንፈስ ቅዱስ ኢዘዝ ዝገብር ላውነትካ ዝንፅር